Dëgjuesën nderuar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Shumica institucioneve të Kosovës besohet se kanë nevojë për vetting, sidomos gjyqësori dhe prokurorit. Hapësira territoriale e Kosovës është kurur për rreth 200 hektar tokë, bëjnë të ditur të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Nga bota, Trump kërkon që hetimi ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje të përfundojë më njëherë. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara vun sanksione kundër dy ministrave turq për shkak të mbajtjes në burg të një pastori. Pastori krishter Andrew Brunson, 50 vjeç, është arrestuar qysh në vitin 2016 nën akuzat për terrorizëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka kërcënuar disa herë Turqinë me sanksione nëse nuk e liron pastorin, të cilin ai ka cilësuar si njëri të pafajshëm. Sanksionet goditën ministrin turk të drejtësisë Abdulhamid Gül dhe ministrin e brendshëm Süleyman Soylu. Sanksionet ngrinë çdo pronë në SBA që i përket atyre dhe i ndalojnë individet amerikanë të bëjnë biznes me ta. Ministria e Jashtme Turqisë akuzoi Washingtonin për ndërhyrje pa respekt në sistemin e drejtësisë dhe tha se do të hakmerret pavonesa. Komuniteti ndërkombëtar bëri thirrje për përmbajtje në Zimbabwe një ditë pasi protestat në kryeqytetin Harare midis forcave të sigurisë dhe mbështetësve të opozitës lanë të vrarë tre persona. Protestat nisën pasi Komisioni Zgjedhor i Zimbabwes shpalli fituese të shumicës në parlament, parti në pushtet ZANU. Opozita tha se ZANU ka manipuluar me procesin zgjedhor, i pari që është mbajtur pa përfshirje në udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u kërkoi politikanëve të Zimbabwes të ushtrojnë përmbajtje. Ngjashëm kërkoi edhe ambasada amerikane në Harare, duke thënë se vendi ka pasur një mundësi historike për të ardhme më të ndritshme. Ministria e Zyrës së Jashtme britanike Harriet Baldwin tha se është thellësisht e shqetësuar nga dhuna. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë vënjen e taksës 25% mbi disa mallra kineze në vlerë prej 200 miliard dollarësh. Shqyrtimi i kësaj takse, që është dyfishi i 10%-shit të planifikuar fillimisht, është kërkesë e presidentit amerikan Donald Trump, i cili do që Kina të ndryshojë praktikat e saj tregtare. Megjithatë, vendimi rrezikon të rrisë tensionet midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kina tashmë ka paralajmëruar se do të hakmerret nëse SBA ecë përpara me planin, dhe ka akuzuar Washingtonin për shantazh. Raundi i pari i tarifave ka hyrë në fuqi më 6 korrik, kur SBA ka vënë taks 25% në importet kineze në vlerë prej 34 miliard dollarësh. Kina është hakmarrë në mënyrë të ngjashme. Shefi i sigurisë në Facebook Alex Samos do të largohet nga firma për të vazhduar karrierën në Universitetin Stanford. Largimi i tij ka qenë i pritur pas lajmeve në muajin mars se Facebook do të riorganizojë sektorin e tij të sigurisë. Shefja e operacioneve në Facebook Sheryl Sandberg tha se Samos ka luajtur një rol të rëndësishëm në kompani. Ndërheqja e tij vjen në kohën kur Facebook është vënë nën vëzhgim për përhapjen e keq informimit në platformën e tij, si dhe pas një krize të privatësisë të dhënave. Duke folur për New York Times, Stamos e përshkroi kohën e tij në Facebook si 3 vjet të vështirë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Njohës të sistemi të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se shumë institucione, e sidomos ato të drejtësisë, kanë nevojë për procesin e verifikimit, i njohur në termat ndërkombëtar edhe si vetting. Sipas tyre, çdo proces që ka të bëjë me verifikimin dhe që mund të ndihmojë në përmirësimin e sistemit të drejtësisë duhet të përkrahet. Të njëjtit sugjerojnë edhe përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Shumica e institucioneve të Kosovës besohet se ka nevojë për procesin e verifikimit i njohur me termin ndërkombëtar edhe si vetting. Vettingu sipas njohësve të sistemit të drejtësisë shihet si domosdoshëm, sidomos për gjyqësorin, prokurorit dhe organet të ndjekjes penale në përgjithësi. Ky proces i verifikimit synon nxjerrjen e personave të korruptuar jashtë sistemit të drejtësisë. Ish kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, gjyqtari Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se çdo proces që ka të bëjë me verifikim që mund të ndihmojë në përmirësimin në sistemin e drejtësisë duhet të përkrahet.
Ky proces duhet të jetë i vazhdueshëm, ky proces duhet të bëhet në mënyrën më të mirë mundshme në kuptimin e saj që mos bëhet për interesa grupore ose partijake ose të intereseve të caktuara. Nuk mund të ketë proces mirëfillimi nëse nuk përfshihen të gjithë personat të cilët në çfarëdo formë janë të lidhur me sistemin e drejtësisë.
Ibrahimi thekson se gjendja në sistemin e drejtësisë nuk është aq alarmante që të kërkohet me urgjencë të bëhet një pastrim apo verifikim, por sipas tij këtij procesi nuk duhet të ikë asnjë gjyqtar apo prokuror. Gjyqtari Ibrahimi thot se një proces i tillë do të kishte sukses në rast se bëhet nga persona kredibil, njerëz me duar të pastra, nga njerëz të profesionit dhe nga ata që as sot as nesër nuk ndikohen nga asnjë interes. Tek e fundit, pohoi Ibrahimi, vettingu duhet të bëhet në interes të vendit.
Kosova ka kuadra për një vetting të mirëfillt. Ka njerëz, ka figura të pastra, njerëz të shkencës dhe të dijes, ka njerëz që me punën e tyre deri sot kanë reflektuar me një pastërti dhe në dije të lartë profesionale, por për fatin ton të keq kolektiv, këta njerëz shumë rrallë vinë në shprehje.
Kurse Betim Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet e bëra vret se të bartësit e institucioneve në sistemin e drejtësisë ka mungesë të integritetit.
Besueshmëria e ulët në sistemin e drejtësisë, në këtë rast tek prokurorët dhe gjyqtarët, është nevoja që të ketë një vetting për të pasur figura të pastërta që bëjnë ndjekje dhe gjykojnë në sistemin e drejtësisë. Kjo është një domosdoshmëri, është një proces i cili duhet sa më parë që të filloj me përgatitjet e kornizës ligjore, në mënyrë që të verifikojmë fije për pa të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët.
Musliu thot se ky proces duhet të bëhet me ndihmën e faktorit ndërkombëtar dhe jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por edhe në policinë e Kosovës.
Vettingu duhet bëhet me ndihmën e faktorit ndërkombëtar, sepse politikon në kuvendin e Kosovës çfarë ndryshimi që mund të bëjë dhe çfarë procesit vettingut që mund zhvilloj nuk mund të ketë integritet të plot për të bërë përzgjedhjen e personave adekuat, sepse drejt tash janë të njëjtit persona që kanë dëshmuar se kanë ushtruar ndikim të vazhdueshëm në sistemin e drejtësisë.
Pavarësisht disa iniciativave dhe deklarimeve të disa përfaqësuesve politik, ende nuk është bërë asgjë konkrete në lidhje me ligjin për lustrimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bazë të dhënave të fundit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, hapësira territoriale e Kosovës është kurur për rreth 200 hektar tokë. Sipas antarëve të Komisionit për Matjen e Territorit të Republikës, reduktim apo paksim të sipërfaqes ka pasur në vijën kufitare me Maqedoninë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Në bazë të dhënave të fundit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, hapësira territoriale e Kosovës ndryshon me sipërfaqen që ishte prezentuar ndër vite. Pas demarkacionit apo shënimit të vijës kufitare me Maqedoninë, vërejtë një të kurje sipërfaqes territoriale të Kosovës prej rreth 190 hektarve. Ndërka që mbetet të shihet se si do të reflektojnë sipërfaqen territoriale të Kosovës edhe demarkacioni me Malin e Zi, pasi që kjo vijë nuk është përcaktuar ende, pavarësisht ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit. Në vjetarin e statistikave të Kosovës të publikuar ditë më parë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku siburim kanë të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, thuhet se vitin e kaluar sipërfaqja e Kosovës ka qenë 10905 kilometra katror nga 10908 kilometra katror sa ka qenë për dekadat paraprake. Avnika Astrati nga Agjencia Statistikave të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se të dhënat për sipërfaqen e Kosovës merren nga Agjencia Kadastrale e Kosovës.
Faqet drejtohet Kosovës, ne e marrim zyrtarisht si na jep Agjencioni Kadastral i Kosovës.
Por zyrtarët në Agjencinë Kadastrale të Kosovës nuk janë përgjigjur për këtë çështje. Ndërkaq Tomor Çela, antari i Komisionit të Ekspertëve për Matjen e Territorit të Republikës së Kosovës, të angazhuar nga qeveria e kaluar e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se reduktim apo paksim të sipërfaqes ka pasur në vijën kufitare me Maqedoninë.
Ne kemi sqaruar në raport matjes se në segmentin e kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë ka pas një paksim sipërfaqes për 1.9 km katror, në vendbanimin e Restelicës edhe në vendbanimin e Dëvoldev. Për derisa në vendbanimin e Dimcës ka pas një rritje të sipërfaqës. Krejtë minusi sipërfaqës të Kosovës në raport në segmentin e kufirit në Maqedoninë është dikon rreth 1.91 km katror, 191 hektar.
Kosova pati ratifikuar marrëveshjen për demarkacion me Maqedoninë në vitin 2009 pas disa negociatave që kishin zgjatur disa muaj. Kurse tre vjet pas kundërshtimeve dhe debateve në mars të këtij viti, kuvendi i Kosovës ka arritur të ratifikojë dhe marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar në gusht të vitit të 2015 në Vjenë. Procesi i ardhshëm i shënimit të kufirit do të shtrihet në zonën kufitare me Serbinë. Antarët e Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Kosovës tashmë kanë potencuar për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme për t'u qasur çështjes së demarkimit të kufirit me shtetin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ashpërsoi sulmet ndaj hetimeve të Rusisë duke kërkuar që ato të përfundojnë menjëherë. Në një seri postimesh në Twitter, Trump tha se prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions duhet t'i ndaloj hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016, të cilat i ka fituar ai. Holsit në kronikë në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i bëri thirrje prokurorit të përgjithshëm Jeff Sessions të ndalojë menjëherë hetimin e lidhjeve midis Rusisë dhe fushatës së tij zgjedhore të vitit 2016. Kërkesa e Trumpit që Sessions të ndalojë hetimet nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller nxiti kritika nga republikanët e tij në Kongres, të cilët thanë se hetimet duhet të vazhdojnë. Demokratët ndërkaq e cilësuan këtë veprim si përpjekje të fundit të Trumpit për të penguar drejtësinë. Një krimi mundshëm të cilin Mueller raportohet se po e heton. Në një seri postimesh në Twitter, Trumpi cilsoi hetimet e Muellerit për bashkëpunim të fshehtë midis Rusisë dhe fushatës së tij si mashtrim total. Kjo është një situatë të mërshme dhe prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions duhet ta ndaloj këtë gjuhë e tij të manipuluar shtrigash menjëherë përpara se të vazhdojë ta njollos vendin ton, tha Trump. Përfaqësuesi demokrat Adam Schiff tha se Trump i bëri thirrje prokurorit të tij të përgjithshëm t'i ndaloj hetimet në të cilat presidenti, familja e tij dhe fushata mund të jenë të përfshira. Schiff tha se presidenti bëri përpjekje të pengojë drejtësinë. E pyetur nëse Trump po e urdhron Sessions të shkarkojë Muellerin, zëdhënësia shtëpisë së bardhë Sarah Sanders tha se postimi i presidentit në Twitter nuk është urdhër dhe se ai nuk po e urdhron prokurorin e tij të përgjithshëm të bëjë asgjë. Është opinioni i presidentit, tha Sanders. Presidenti nuk po pengon, po lufton, tha ajo. Mediat kanë raportuar se Mueller, i cili është emëruar nga Departamenti i Drejtësisë një vit më parë, është duke hetuar nëse postimet e shpeshta të Trumpit në Twitter, që sulmojnë hetimet e tij dhe u tërheqin vërejtjen zyrtarëve të Departamentit të Drejtësisë për lejimin e vazhdimit të tyre, ofrojnë prova që tregojnë se ai po bën përpjekje të pengojë drejtësinë. Në muajin mars, Trump ka thënë se mund të ndërmarrë vetë veprime kundër hetimeve nëse Departamenti i Drejtësisë nuk ndërhyn. Në një moment nuk do të kem zgjedhje posti shfrytëzoj fuqitë që i garantohen presidentit dhe të përfshihem, ka thënë Trump atë botë. Tani ka prova shumë të besueshme se presidenti i Shteteve të Bashkuara po e pengon drejtësinë para syve tanë, tha senatori demokrat Richard Blumenthal. Pas postimeve të fundit të Trumpit, Sessions është përballur me kritika të vazhdueshme nga Trump, prisi ai e ka tërhequr veten nga hetimet e Muellerit vitin e kaluar, duke nxjerrë si arsye rolin e tij si këshilltar i fushatës zgjedhore të Trumpit. Si rezultat i kësaj, Sessions nuk ka më autoritet për t'i ndaluar hetimet. Ai ka kaluar këtë kompetencë te zëvendësi prokurorit të përgjithshëm Rod Rosenstein, i cili po ashtu ka qenë cak i sulmeve të Trumpit. Dëgjues së nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Miru dëgjofshëm.